คิริบาติเป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะเล็กๆ33เกาะอยู่ที่ตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้และญี่ปุ่นกับจีนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในขณะที่เม็กซิโกกับทวีปอเมริกาใต้นั้นอยู่ห่างออกไปทางด้านตะวันออกนะครับคิริบาติมีประชากรรวมทั้งสิ้นเพียงแค่ราว 110,000 คนแต่ถึงจะอยู่ห่างจากประเทศเพื่อนบ้านขนาดใหญ่กว่าคือออสเตรเลียกับจีนเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรก็ตามแต่ขณะนี้คิริบาติก็มีสถานทูตของ3ประเทศตั้งอยู่คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์และคิวบาส่วนจีนปักกิ่งเพิ่งเปิดสถานทูตของตนเมื่อเดือนพฤษภาคมหลังจากที่คิริบาติประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนไต้หวันเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วครับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนปักกิ่งกับคิริบาตินับเป็นตัวอย่างล่าสุดในความพยายามของจีนเพื่อขยายอิทธิพลในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่และมีแหล่งทรัพยากรใต้ทะเลรวมทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปอเมริกาด้วยและคิริบาติก็เป็นหนึ่งในบรรดาประเทศซึ่งเป็นเป้าของการแข่งขันเพื่อเพิ่มอิทธิพลในแง่ภูมิรัฐศาสตร์จากหลายมหาอำนาจเช่นกันก่อนหน้านี้คิริบาติเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐและออสเตรเลียประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ก็เป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงและเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหญ่ที่สุดแก่คิริบาติด้วยแต่ขณะนี้จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหญ่อันดับ2แก่คิริบาติรองจากออสเตรเลียและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของจีนแก่ประเทศหมู่เกาะเล็กๆนี้เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549เมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีเหวินเจียเป้าเดินทางไปเยือนประเทศดังกล่าวแต่นอกเหนือจากความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแล้วในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลจีนได้เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่เป็นหมู่เกาะในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางรวม10ประเทศทั้งในแง่คำแนะนำทางการแพทย์และการให้เงินช่วยเหลือกับอุปกรณ์ด้านการแพทย์มูลค่าราว2ล้านดอลลาร์รวมทั้งได้ส่งทีมแพทย์ไปช่วยเหลือในประเทศซามัวและส่งพาหนะทางทหารให้กับฟิจิซึ่งก็เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามความช่วยเหลือของจีนที่ให้กับประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับความช่วยเหลือด้านการเงินจากออสเตรเลียซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งประกาศให้เงินช่วยเหลือ100ล้านดอลลาร์แก่10ประเทศกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนี้รวมทั้งประกาศเรื่องการส่งรายการโทรทัศน์ของออสเตรเลียผ่านทางดาวเทียมเพื่อให้ประชาชนใน7ประเทศที่เป็นหมู่เกาะมีโอกาสได้ชมโดยขณะที่นายโจนาธานไพรค์ผู้อำนวยการโครงการศึกษาหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกของสถาบันโลวีตั้งข้อสังเกตว่าจีนฉวยโอกาสจากปัญหาของโลกในปัจจุบันเพื่อเพิ่มบทบาทอิทธิพลต่อประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นเขาก็ชี้ว่าออสเตรเลียก็กำลังพยายามแข่งขันด้วยการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อต้านบทบาทอิทธิพลของจีนคล้ายๆกันครับเมื่อ2ปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียประกาศโครงการริเริ่มที่มีชื่อว่า Pacific Step Up ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือและจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์สำหรับประเทศกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนี้และเมื่อเดือนที่แล้วนายเดฟชามาส.ส.ของพรรครัฐบาลออสเตรเลียได้แสดงความเห็นผ่านทางหนังสือพิมพ์ของออสเตรเลียว่าความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรุงแคนเบราต่อประเทศหมู่เกาะเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้ประเทศดังกล่าวยังคงให้ความสำคัญกับออสเตรเลียในฐานะประเทศหุ้นส่วนอันดับแรกอยู่และว่าการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกขณะนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นจริงจังโดยขณะที่จีนกับประเทศอื่นๆพยายามเสนอตัวเพื่อมีบทบาทมากขึ้นก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ออสเตรเลียจะต้องรักษาอิทธิพลและรอยเท้าของตนไว้เพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้สามารถมองเห็นได้อยู่ต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington